Vienības nama 4. stāvā jau no kāpņu telpas dzirdamas mūzikas skaņas. Mēģinājumu zālē Gunārs Igaunis vada tradicionālo instrumentu spēles nodarbību vieniem no gados jaunākajiem folkloras kopas svātra dalībniekiem – Ingaram un viņa māsai Annai.
Kas tev pamudināja nakti šajienī?
Pat īsti nezinu. Es vienas tas, kā man mamma jau iepriekš piedalījās svātrā, un viņi tur visu laiku dzirdēja ceļoja, apkārt visur braukāja, un man arī gribējās.
Ingars ir ļoti muzikāls jaunietis, un nu viņš spēlē jau 4 mūzikas instrumentus.
Nu, es spēlēju mandolīnu, bet tagad esmu jau sāku mācīties arī kontrabasu. Spēlēju vēl ģitāru, arī nedaudz klavieres.
Tev ar māsu šodien bija nodarbības pie Gunāra Igauņa, un ko tad jūs te tagad mācījāties?
Mēs mācījāmies ruška driļu, nu, tā jauna kadriļa.
Ingars norāda, ka Latgales folkloras skola ir lieliska iespēja ne tikai apgūt tradicionālo mūzikas instrumentu spēli, bet arī jaunās skaņās izdzirdēt jau labi zināmās dziesmas.
Nu jau 4. Gadu pēc kortes ir te īspēja interesantiem apgūt gan tradicionālo dzīdošanu, gan tradicionālo instrumentu spieļi, gan arī doncošanu. Un mēs jūs saucam par Latgales folkloras skolu.
Stāsta folkloras kopas svātra vadītāja Sarmīte Teivāne.
Šogad mēs jau esam 4. Klasē. Esteņībā tas ir ļoti veiksmīgs turpinājums visam iepriekšējām folkloras skolām.
Latgales folkloras skolā ik gadus ar savām zināšanām un pieredzi dalās Zane Šmita, Dace Circene un Gunārs Igaunis.
Šogad jāsaka, kā mūs no jauna klot bija arī Oskars Pacianko. Pie Oskara atkal varēja apgūt kodas, tad būtu tos napīcīšamos īmaņas, lai muzicētu kūpā vairoki muzikas instrumenti un kodā veidā muzicēt, lai danču pavadējumi būtu todi, ko bija vecos labos laikos.
Sarmīte Teivāne norāda, ka iepriekšējos gados Latgales folkloras skolā tika uzņemts ik viens interesants, neatkarīgi no priekšzināšanu līmeņa. Tomēr, lūkojoties pēc attīstības nākotnē, nu priekšroka tiek dota tiem, kuri folkloras skolu apmeklējuši arī iepriekšējos gados.
Lai varētu nodrošinot šo, sacīsim, toļoku apguvi, lai katru reizi no to, ka būs josok no nullis, jo attīt kaut spuļnieku atkal īsocieši, mēs gribam to, lai šeit skola turpinotūs un to, ko normālā skolā katrā klasē apgūtu kaut ko sarežģītāku un sarežģītāku, to šobrīd jau ir šos folkloras skolas pamat dalībnieki visi nosakomplektējušies un savas zinošanas jī turpinoja pilnveidot.
Jau 3. Gadu tradicionālo mūzikas instrumentu spēli folkloras skolas dalībniekiem apgūt palīdz Gunārs Igaunis.
Nu, šajā godā man sanok, ka patīsībā pamatā kūkli, bet iepriekšējos 2 gadus es mocīju gārmošku, ceitaru, cimbalu, mandolīnu.
Gunārs Igaunis nevien māca, kā spēlēt, bet arī pats izgatavo dažādus tradicionālos mūzikas instrumentus. Tomēr vispieprasītākais no tiem ir kokle.
Tas vairāk man prīcē, ka tie kūkļi spēlēšana šeit ir... Nu, te ir diezgan. Nu, nezinu, cik tie cilvēki ikdienā, bet tādus kursus reikā, es nezinu, vai piemēram, Rēzeknē tik daudz kukļu, to es nezalasātos, kā piemēram, šitā tas mazumē, ka nu, kaut kur jau tie tradīcija, tiem cilvēkiem kaut kur tie ir vajadzīga.
Sarmīte Teivāne uzsver, ka viņai un folkloras kopai svātra Latgales folkloras skola ir kā ikgadējs enerģijas lādiņš jaunam darba cēlienam.
Mēs esam ļoti pateicīgi visiem mūsu skolotojiem. Katru gadu šis septembris, oktobris, novembris, decembris ir tas laiks, kad mūs ir šajā folkloras skola. Tas ir pilnīgi tāds kā jauna gaisa īviļcīns, jo tad tev ir atkal, tevi kaut kas ir atkal īdvesmaus, un tad tev ir atkal prīks visu godu strodot uz to, un to, ko tu esi to, ko tikai šajā skolā nedaudz to, ko pasaklausījis, pamēģinājis, no tad tu visu godu vienkārši uz to var strodot.
Gunta Nagle, speciāli Latvijas radio.